Fotoo shaneesso waaqaa walitti daafee haasoisa wangelii matoosi foora jaa laakkoofsa shanaa hega 15. Fotoo kana irratti nami lama karaa waaqatiin tsolotii godhatanuun dhaggina. Tokkochi karaa qarqara dhaabbatee tsolotii dheertuu godhataara. Kunillee akka biyyi isa dhagguuf akka galateeffatanuuf. Kunillee ifisa adda. Waan tsolotee akkanaa hin dhaga'u. Iyyesuus gizee isa kadhannu madditti akka kadhannu himeera. Namichi lammeesso mina ifii keessatti tsolotii godhataara. Achitti waaqa malee nami biraa dhaggiisaa hin danda'u. Tsolotiillee yoo godhatu qalbii laattuuf qalbii toggi jetteen godhata. Waan tsolotee akkanaa hin dhaga'a. Malsiillee hin deebisa. Kadhaa kadhannu duucha waaqa galateeffannuuti. Durriisa cubbuu daba irraan akka nuuf fayyisuuf isa kadhanna. Kana callaamote guyyaa guyyaanuu wanna nu barbaachisu akka nuuf kennu kadhannuuti. Biyya dhibiifille kadhachoo meedeenu.